në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunit 18 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Peter Faith thot se sfida kryesore është që komuniteti sërb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës. Martja Ahtisaari shprehet se është e rëndësishme se Kosova deri tash e ka pranuar pjesë më e madhe shteteve më të pasura në botë. I pyetur se çfarë argumenti duhet të nxirret para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, profesori Prishtinas Zenulla Gruda postierash thot:
"Gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912.
Në zgjedhjet rajonale në Çeki, opozita arriti fitore bindëse. Në Camp David të Shteteve të Bashkuara, presidenti George Bush dhe zyrtarët e lartë të BE-së të prirë nga presidenti francez Sarkozy diskutojnë për krizën financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith thotë se çështja se serbët e Kosovës po e mbajnë lojalitetin ndaj Beogradit është sfida e tij kryesore. Mendoj se shqetësimi kryesor, sfida kryesore, është që komuniteti serb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës dhe të ketë siguri se ekziston mirëkuptimi përbashkët për rrugën për të ecur përpara, i tha zoti Faith agjencisë France Press. Ai më tutje u shpreh se qeveria e Kosovës ka krijuar kornizën ligjore për të ardhmen e plotë të shoqërisë multietnike në Kosovë. Peter Faith e ftoi qeverinë në Beograd që të lëvizet të bashkëpunoj me Bashkimin Evropian dhe me misionin EULEX në Kosovë, duke siguruar kushtet të drejta për Kosovën dhe për të ndihmuar në mbajtjen dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Sipas tij, Kosova është shkalla finale e shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Prag. Partia më e madhe opozitare në Çeki ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet rajonale. Pothuajse me të gjitha votat e llogaritura, Partia Socialdemokrate ka fituar në të 13 rajonet në të cilat u mbajtën zgjedhjet, ka kumtuar zyra çeke e statistikës. Kjo është disfata pare kryeministit aktual Lemire Topolanek prej vitit e 2002, kur ajo zgjodhe lideri Partisë Demokratike Qytetare që e udhëheq koalicionin qeveritar në Çeki. Washington. Presidenti francez Nicolas Sarkozy përsëri ka kërkuar ndryshime në sistemin financiar ndërkombëtar para takimit me presidentin amerikan George Bush për krizën globale financiare. Presidenti Bush pritet që sot të takohet me presidentin Sarkozy dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Camp David. Liderët evropian shpresojnë se këto bisedime do të përgadisin rrugën për një samit global lidhur me reformat financiare. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë shpresat e këtilla, duke thënë se fokusi i Shteteve të Bashkuara është në krizën aktuale. Tbilisi. Një luftani e marinës amerikane sot arriti në portin Georgian Poti në detin e zi për një vizitë triditëshe, që me gjas do të shkaktoj nervozizëm të Rusia. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tbilisi tha se luftania nuk po transporton të furnizime humanitare. Sipas tij, kjo ishte një vizitë rutinore dhe nuk ishte ndërlidhje me tensionet në rajon pas luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë lidhur me rajonin separatiste Georgian ose Tia Jugore. Pas kësaj lufte në muajin gusht, luftanijet amerikane kishin dërguar ndihma humanitare për Gjeorgjin, që ishte kritikuar ashpër nga Rusia. Bagdad. Mira mbështetës të klerikut shiit Moqtada al-Sadr u të buan sot në Bagdad për të protestuar kundër pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak. Në një mesazh të al-Sadrit që u lexua nga një ndihmës i tij, u tha se parlamenti i Irakut duhet ta refuzojë marrëveshjen për siguri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, e cila sipas raporteve, forcave amerikane u lejon që në Irak të mbesin edhe së paku 3 vjet. Kabul. Zyrtarët thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në qytetin perëndimor Herat, në Afganistan, janë plagosur 5 ushtarë ndërkombëtar. Makina bombë shpërtheu jashtë një baze që shfrytëzohet nga trupat italiane të forcës ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Moskë. Agjencitë e lajmeve në Rusi kanë raportuar se 2 ushtarë të Ministrisë së Brendshme ruse janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur kur konvoj i tyre u sulmua në Republikën e Ingushetisë në Kaukazin Verior. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ruse ka konfirmuar këtë sulm. Ingushetia, që është në kufi me Çeçeninë, ishte arenë e sulmeve të shpeshta kundër ushtarëve. Për këto sulme shpeshherë janë fajsuar militantët islamik. Klagenfurt, Austri. Afro 25.000 vetë dhe shumë politikanë ishin mbledhur sot për ceremoninë e varrimit të politikanit të ndjerë të së djathës, Jörg Haider. Në mesin atyre që merrin pjesë në varrim në qytetin Klagenfurt, ishin edhe presidenti dhe kancelari i Austrisë. Qyteti Klagenfurt është në provincën Karintia, guvernatori së cilës ishte indjeri Haider. Para një njave, Jörg Haider humbi jetën në aksidentin automobilistik. Ai ishte një figurë kundërthënëse politike, retorika anti-imigruese dhe anti-BE, e të cilit e ndau Austrinë, por ai ishte edhe lider karizmatik që krahun e gjatë politik në Austri e udhëhoqi drejt disa sukseseve në zgjedhjet prej viteve të 80-ta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Pritet që Kuvendi i Kosovës në njërin nga seancat e ardhshme do të miratojë një rezolutë përmes së cilës dënohen krimet e bëra në Kosovë gjatë regjimit komunist të ish Jugosllavisë. Deputetët këtë e vlerësojnë si akt të rëndësishëm dhe dëshmi për synimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Edona Peci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e vlerësojnë si akt të rëndësishëm dhe të domosdoshëm nxjerrjen e një rezolute me të cilën dënohen krimet që ish regjimi komunist i Jugosllavisë ka bërë në Kosovë gjatë viteve 1945 deri më 1999. Ata thonë se nxjerrja e një rezolute të tillë, ndonse nuk mund të ketë ndikim praktik, të paktën teorikisht dëshmon synimin e vendit për të hequr dorë nga e kaluara duke shkuar drejt një sistemi të mirëfillt demokratik. Kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili kishte iniciuar këtë kërkesë, Ram Buja, vlerëson se rezoluta do të shërbejë si mjet për të dënuar para opinionit njerëzit e përfshirë në krime të bëra gjatë periudhës komuniste në vend.
Do të bëjnë këtë mundësmen që shoqëria kaluar komunizmi të ndëshkohet në formën më të mirë të mundësme të kësaj logjike, domethënë nuk është diçka që mund të bëjë diçka praktike, por ana teorike kësaj gjëje që teori kujtoi njerëzve se çfarë duhet bëjnë gjithsesi po.
Sipas deputetit Buja, rezoluta do të dëshmonte synimin e Republikës së Kosovës për të integruar në strukturat euroatlantike.
Po, në bazën e shumë përshkallëzime të kuptimit pozitiv të edhe të deklarimeve dhe veprimeve konkrete për të shkuar drejt Evropës dhe sistemit të ri demokratik të mirëfill.
Bashkimi Evropian nuk ishte kërkuar të gjitha shteteve që synonin antarësimin në BE e që dikur kishin qenë pjesë ish Jugosllavis hartimin e një rezolute përmes të cilës dënohen veprimet e regjimit komunist ndaj popullit të vendit përkatës. Nën kryetari partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi mendon se rezoluta që do të nxjerrë legjislativi kosovar mbi këtë çështje duhet të jetë në përputhje edhe me rezolutat e shteteve të tjera që kanë krijuar një dokument të tillë.
Kuvendi i Kosovës ka pas obligim që të nxjerrë një rezolutë të tillë duke u bazuar edhe në gjitha vendet postkomuniste të cilat kanë dënuar krimet që kanë ndodhur, prandaj zgjedhja e një rezolute të tillë është shumë e arsyeshme, madje është dashur të bëhet edhe më herët.
Komisioni për legjislacion dhe kushtetuti i Kuvendit të Kosovës do të jetë përgjegjës për hartimin e rezolutës, e cila pritet të shqyrtohet në një nga seancat e ardhshme të këtij institucioni. Këshilli i Evropës në vitin 2006 kishte miratuar një rezolutë të këtij lloji, sipas të cilës dënoheshin sulmet kundër rreth 100 milion viktimave të sistemit komunist në mbar botën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Profesori së drejtas së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Zeinullah Gruda, thot se kërkesa e Republikës së Kosovës që në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të ketë status të barabart me Serbin është e ligjshme dhe duhet të pranohet si e tillë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se me faktet historike, politike dhe juridike do të dëshmohet se Kosova e meriton pavarësinë e saj. Me Zeinullah Grudën ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Profesor Gruda, juristi Michael Wood është zgjedhur për të prirë ekipit kosovar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të mbrojtur pavarësinë e Kosovës. Ju si e shihni këtë çështje?
Unë konsideroj se është një vendim i qelluar. Në këtë moment Kosova nuk ka personalitet i cili kish mujt në mënyrë më të mirë me përfaqësu në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Është krejt normale që shtetet e vogla, shtetet relativisht e reja që kërkojnë ndihmën specialistëve të ndryshëm edhe në kuadër të asaj nuk është kur gjë e jashtëzakonshme. Është krejt normale që Kosova ka kërku një kuadër të jashtëm, një kuadër të afirmum, një kuadër të njohur i cili besoj shumë tendencisht mundet me mbrojt çështjen kauzën e Kosovës pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Natyrisht është çështje tjetër dhe unë besoj se edhe vëdhësi ekipit, ka me angazhu persona tjerë, qoftë jashtëm, qoftë mbrendshëm, cilë duhen me përbën një ekip i cili duhet me funksionon në mënyrë mrekullueshme në përgatitjen e mbrojtjes, në paraqitjen e argumenteve. Unë besoj se çështja e krijimit shteteve të reja para së gjithash trajtohet në doktrinën e drejtës ndërkombëtare si çështje faktike, jo çështje juridike. Ajo që e drejta ndërkombëtare rregullisht kërkon është plotësimi i disa kushteve, cilat janë formuluar afërsisht 75 vjet më përpara në një konferencë shteteve latinoamerikane në Montevideo, Uruguay, e sipas cilave për ekzistimin e një shteti të ri kërkohet plotësimi i disa e fakteve, disa çështjeve. Midis tyre është të ketë popullsinë e përhershme, një të ketë territorin e caktuar, të ketë pushtetin sovran, edhe të ketë aftësi për tyrë marrëdhënie me shtete tjera. Natyrisht sot kërkohet domosdo që shteti i ri që shpreh gatishmërinë edhe të ketë i afti përmbushi detyrimet ndërkombëtare.
Cilat janë argumentet të cilat duhet i paraqesë pala kosovare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Po unë besoj se Kosova ka çka thot për çështjen e saj. Para së gjithash duhet përdor argumentet historike. E gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912, në tremujorin e fundit vitit 1912, edhe në tremujorin e dytë vitit 1913, edhe është okupu me aktet genocidit. Mjafton këtu, çdo gjyqtar mundet me ju referu shkrimeve Lev Trockit, i cili ka qenë reporter lufte në atë kohë nga luftat balkanike, i cili ka dëshmu në njërë shumë qarë se okupimi edhe i Macedonisë edhe i Kosovës është bo me akte genocidit. Natyrisht Kosova është në bajt kundër vullnetit vetë, kundër vullnetit popullt, shpregun e edhe në lëvizjen nacional-shirrimtare nga lidhja e Prizrenit, po edhe ma vonë, mjafton këtu me përmend konferencën e Bujanit, po edhe nga dokumentet cilat jonë miratun në fund shekullit 20, me cilat populli shqiptar definitivisht njërë shumë qarë, pa kurfar ekivoke, ka shpreh vullnetin e vetë, ose që të bashkohet me Shqiprin, ose tjetë subjekti veçantë. E natyrisht argumente tjera jojnë të karakterit juridik, jojnë të karakterit etnik. Kosova, kur është okupu në vitin 1912-13, ka pas 15% populatës që kanë qenë ortodoksë dhe që kanë qenë sërbë. Pjesa dërmuese e popullsisë kanë qenë shqiptarë. Edhe ajo strukturë për kundër përpjekjeve që të ndrohet artificialisht e të ndrohet me masa imponuese të regjimeve reakcionare prej regjimeve mbretnore e edhe disa tjera nuk ka mujtë mund ndryshu rëndësisht. Maksimumi që është arrit ka qenë që gjitha grupet, gjitha komunitetet jo shqiptare të përbëjnë një tretën e popullsisë. Kjo është raporti më i keq që ndonjëherë ka ekzistu. Natyrisht, neve si pjesëtar një kombi si dallohem qënësisht sipas gjitha kritereve cilat e determinojnë kombin nga sërë për shkak se kemi një origjinë tjetër, kemi një gjuhë tjetër, jemi të një fest tjetër, banojmë në një territor tjetër, kemi një histori të veçantë, kemi aspirata të veçanta, nuk na lidh kurrë me qen, edhe kjo është ajo që praktikisht gjithë e kanë afirmu nga juristi famshëm italian Mancini deri tata, cilët e kanë proklamu drejtën e vetëvendosjes deri e në shkputje që është në sens vullneti për gjithëshëm i popullit i manifestum në njërë qatë. Natyrisht shqiptarë kur njëherë nuk kanë pas dilema se jojnë të ndryshëm edhe se dojnë me qenë zotë në shpine vetë. Natyrisht jojnë edhe argumente tjera, midis argumenteve domos do që duhet me pas parasysh, jojnë argumentet cilat kanë bëjnë me një sistem represiv i cili ka qenë i orientum për një shekull, ose në asimilimin e shqiptarve, ose në zhdukjen e plot, ose të pjesme të tyne.
Kosova ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë për status të barabartë me Serbinë në këtë çështje. Cilat janë gjasat për një gjë të tillë?
Sipas rregullave, në atë moment kur miratohet kërkesa për mendim këshillues, e këtë kërkesë mund ta bëjnë organet e ndryshme të Kombeve të Bashkuara, para së gjithash Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit edhe institucionet e specializuara, më vonë kjo e drejtë ju ka jap edhe organeve tjera të Kombeve të Bashkuara, Këshillit Ekonomiko-Social dhe Këshillit Kujdestarisë edhe 19 institucioneve të specializuara. moment sekretari i organizatës e cila ka bërë kërkesë ose institucionit specializuar i dërgon kryetari gjykatës një informat me cilën kërkohet mendimi këshillëdhënës ose sekretari gjykatës. Sekretari gjykatës ose kryetari gjykatës e ka për detyrë edhe rregullisht kështu veprën që për kërkesën informon gjitha organizata tjera ndërkombëtare edhe shtetet cilat kanë drejt mu parashit para gjykatës për të dhën informata cilat munden me ndihmun në trajtimin e çështjes. Të dhune besoj se kërkesa e Kosovës është plotësisht e drejt, është plotësisht e lishme për shkak se Kosova është para se gjithashe interesume për këtë çështje.
Tekstin e intervistës me Zeinullah Gruden mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më treja dhe kuptohet materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm intervistën me ish presidentin finlandeze Martti Ahtisaari që boton e përdiqme londineze Guardian me titull Shteti Kosovës i pashmangshëm, thot laureati i çmimit Nobel. Në këtë intervistë të zoti Ahtisaari postiera shtot se është rëndësishme se Kosovën e ka njohur më tepër se 65% e të pasurve në botë. Ish presidenti finlandez që e fitoi çmimin Nobel për paqe për ndërmjetësimin e tij në Kosovë dhe për konfliktet e tjera në mbar botën, Martti Ahtisaari, tha se Serbia nuk do të ketë opsion tjetër por që ta njohë shtetin e ri ballkanik, shkruan në numrin e sotëm e përditshme londineze Guardian. Në intervistën për këtë gazetë, Martti Ahtisaari, 71 vjeçar, tha se nuk është rëndësishme që Kosova deri tash është pranuar vetëm nga 51 shtete nga 192 sa janë sot në botë. Kjo është më pak e rëndësishme kur të kihet parasysh mundësia ekonomike e vendeve që e njohën Kosovën, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe pjesën më të madhe të vendeve të Evropës Perëndimore. Me të vërtetë nuk është rëndësishme nëse Paraguaji nuk e ka njohur, tha Ahtisaari, më tepër se 65% të pasurve të botës e ka pranuar. Kjo ka rëndësi, tha Martti Ahtisaari. E përditshmja Guardian më tutje shkruan se ai kishte dërguar mesazhe private te të gjitha palët, shpejt pasi e kishte marrë rolin e ndërmjetësuesit, se largimi i Kosovës nga Serbia ishte i paevitueshëm. Në dritën asaj që kishte ndodhur në Kosovë, kthimi i Kosovës nën Serbi nuk ishte opsion i qëndrueshëm, tha Ahtisaari dhe shtoi se prej marsit të vitit të 2006, askush nuk duhet të kishte iluzione se çfarë do të ishte plani im. Zoti Ahtisaari i hodhi poshtë paralelet e Kosovës me Gjeorgjin, duke thënë se ne e bëm Kosovën brenda kornizës së Kombeve të Bashkuara. Në Gjeorgji as nuk kishte përpjekje. Sipas Ahtisaarit, ju nuk mund të bëheni vend i pavarur dhe të bëni çfarë të doni edhe nëse ju jeni Rusia, shkruan postierash e përditshme londineze Guardian. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se po bëhen përpjekje që brenda 10 ditësh ta fillojnë punën ambasadat dhe misionet e para diplomatike të Kosovës. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, që të gjitha ambasadat apo përfaqësitë diplomatike janë prioritete. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kujtim Shala, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Skender Hyseni, thot se të 10 misionet e Kosovës përveç Brukselit do të nisin punën gjatë këtyre ditëve, qoftë nevoja edhe nëpër hotele. Një zgjidhje e tillë sipas Kujtim Shalës është e përkohshme.
Deri me tash janë identifikuar disa objekte, por nuk janë zgjedhë, me që për secilin prej tyre duhet të aplikohet procedura prokurimi dhe ne do ta respektojmë deri në fund ata. Ka plot vende, një pjesë e madhe e vendeve që këto misioni i majnë nën hoteli, nëse kemi për qëllim i majtë aty, po aty do të fillojnë në disa prej tyre.
Ndërsa për 10 misionet e para diplomatike janë dhënë mjetet dhe pritet që ato të fillojnë punën, Ministria e Jashtme ka hartuar edhe një strategji për ambasadat që parashihen të hapen vitin tjetër. Kujtim Shala thot se në këto ambasada do të përfshihen edhe misionet diplomatike në Republikat e Ish Federatës Jugoslave, përkatësisht edhe në vendet fqinje, Maqedoni dhe Malizi.
Për vendet e Ish Jugoslavis, në për këto vend është llogaritur që misionet hapen gjatë vitit 2009, a kemi pas parasysh 10-12 misione të reja, dhe ne Malinezi, Kroacin, tash Macedonini kemi mendu me këtë pjesë shtesë misioneve, po nëse do të ketë në levizje tjetër të rejtë, do të shuhen, do t'i përgjizim.
Ndërsa pritet që misionet e para të nisin punën gjatë këti muaj, Shale nuk identifikon do një vend të caktuar ku mund të hapet ambasada e para Kosovës, duke i parë që të gjitha misionet si prioritete dhe të rëndësisë së njëjtë.
prioritet janë qëtë vjetat, tash për tash mund të ketë nështë anivonis matë madhe në Bruxelles për punë teknike, logistike, për tjera të varet, anvarsisht si përgjigjen vendet si të do t'i qojnë përfasus, ashtu dhe do të veprojnë.
Qeveria Kosovës i ka nda Ministrisë e Punëve të Jashtme një bugjet prej 25 milion euro për blerjen e objekteve të ambasadave përkatësisht misioneve diplomatike. Shala thot se Ministria Jashtme i ka përfunduar specifikimet dhe imbetet tani Komisionit Parlamentar për Bugjet dhe Financa që të japë mendimin e vetë. Si pas një vendimit të Presidentit të Kosovës në konsultime dhe me qeverin, për këtë vit parashihet hapja e 10 ambasadave përkatësisht misioneve diplomatike ku bëjnë pjesë Washingtoni, Brukseli, Londra, Parisi, Berlini, Roma, Berna, Vienna, Ankaraja dhe Tirana. Me qëllim të përshpejtimit të procedurave, për këto misione janë përzgjedhur të ngarkuarit me punë dhe jo ambasadorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se gjendja e rënd ekonomike dhe sociale do të jenë çështje prioritare e qeverisë së Kosovës e jo politika. Sipas tyre, popullata ballafaqohet me papunësi dhe varfëri dhe kjo mund të shkaktojë shprehje të pakënaqësisë sociale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Islam Beqiri thotë se është momenti fundit që qeveria e Kosovës t'i qaset problemeve ekonomike dhe sociale.
Ka kalu një kohë shumë e gjatë kur qeveria ndoshta më drejt është bërë me çështje politike. Tani është momenti i fundit kur ajo do të merret ekskluzivisht me çështje ekonomike dhe sociale të qytetarëve për arsye se popullata është në një situatë shumë të vështirë ekonomike. Sigurisht që nëse qeveria me kohë nuk ndërmerr masat e duhura aspektin ekonomik, kjo mund të ketë edhe pasojat ndale edhe në politikë.
Agron Rustema i shpreh mendimin se praktika e deritashme ka treguar se çështjet politike nuk kanë qenë gjithmonë kompetenca të qeverisë së Kosovës, por të misioneve ndërkombëtare të instaluara në Kosovë, prandaj sipas tij, qeveria duhet t'u qaset problemeve ekonomike dhe sociale.
Peshtës dështra ata s'mund me bashum politikisht. Domethënë, përqendrimi kryesor duhet të jetë çështjet sociale ekonomike. Edhe çdo qeveri i jashtëm kur dalin votimet, si unë qytetari thjesht do të votoj për ata që kanë bënë zgjedhje ekonomike sociale, e jo në dallim që janë të bërë nëmën politikës, janë të bërë dalime shëndhaje socialo-ekonomike. Në gjdo shtetë, Balkan është me Livones, por në përëndim, në gjdo shtetë, paknesit sociale do të shprehen. Edhe këtu besoj që njëri të afrë më shumë shpejt, paknesit sociale do të vinë shpreje pa tjetër. Vendin, kam frikë që mund të destabilizoj.
Në gjashëm shpremendimin edhe Kosum Kosumi.
Qytetarët po ballafaqohen me një skamje, me një papunësi dhe me një varfëri shumë të madhe. Papunësia është e madhe, të rritë për i krynë, shkollat, fakultetet nuk gjejnë punë dhe kësillën rrugëve, popullata jenë gotë në fjalë boshe dhe politikë, tash ka kaluaj e koha e politikës, popullata dojnë punë dhe zhvillim.
Izdri Gashi thot se popullata në Kosovë ka ndruar qasjen e saj ndaj problemeve dhe tashmë nuk janë parsore problemet politike me të cilat ballafaqohet Kosova.
Mjerisht ne populli jon vuajm ekonomikisht, nëse zbutet ekonomia atëherë edhe politika do të jetë në nivele, njerëzit do të jetojnë në pas.
Ndërkaq Bexhet Blakçori thekson.
Nehre për gjithmonë një deklaruese me pavarësinë e Kosovës ka përfunduar të gjitha. Politikat momentalisht janë të lidhë ato që janë me do sande ende po ndrejtë rreth statusit të Kosovës e janë met në numërimin që po shifet sot. Si mbas mendimit edhe jetës për dëshme që e shof mund shumë letë të ndalin popullin protesta, se qysh kanë filluar, i ka kapluar kriza, i ka kapluar varfria, boll ka duruar populli dhe do të vjen deri te çaja të cilën nuk e dëshiron asnjë qytetar i Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ish zëvendës kryeministri i Maqedonisë Xhevdet Nasufi thotë se është e vërtetë se ka lëvizje pozitive në zbatimin e marrëveshjes së orit, por është absurde të thuhet se ajo është zbatuar në shkallë 95%. Nga ana tjetër, kabineti zëvendës kryeministrit aktual Abdulaqim Ademi ka thënë se është keq interpretuar deklarata e tij. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marrëveshja e orit po shënon ngjecje të theksuar në zbatimin e saj dhe çdo pretendimi që qeverisë ajo është në përfundim të realizimit të saj, dëmton në masë të madhe interesat e shqiptarëve, të cilët ende shpresojnë se përmes këtij dokumenti paqësor do të arrijnë barabarësi në Maqedoni. Kështu ka theksuar Xhevdet Nasufi, ish zëvendës kryeministër dhe njërin nga pjesëmarrësit në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së orit.
Unë nuk e di se ku ka dikund në botë që mundet të vlerësohet se të drejtat e një bashkësie etnike, një populli matën me përqindje. Kjo nuk ndodh as dikundi. Marveshja e Ohrit është e vërtet që ka lëvizje pozitive, por se është zbatuar e njëta për në përqindje për 95% është absurd. Nëse flasim për marveshti të Ohrit, vetë fakti që sot flasim për zbatim saj është një dështim për arsye sepse 2004-sha ka qenë një limit për zbatimin e saj.
Tha zoti Nasufi duke veçuar mos realizimin e veçanti të përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore, që sipas tij duhej të përfundonte në përputhje me marrëveshjen e Ohrit, e cila parashet pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe në vendimarrje.
Ne nuk mund të flasim për integrim kualitativ, nëse do të pranojmë një 10-15-20 apo 100 po edhe 200 letjen policisë të rrugës, kurse vendimarrjen në nivel të institucionit, shqiptarët nuk janë asgjëkundi. Neve nuk mund të flasim për përfaqësim të denjë kur akoma larg ngelim bas në kualitet veçmas.
Edhe ato ligje që janë miratuar nuk po zbatohen në praktik, thot më dhe zoti Nasufi, dhe kjo si shprehet ai bëhet me qëllim të caktuar nga konjunkturat maqedonase, të cilat përdorin metoda të ndryshme për të frenuar realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Në këtë rast ai përqendrohet në përdorimin e gjuhës shqipe.
Konjunkturat ditore politike kanë shumë ndikim, mendni vetëm gjuhën. Përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni është akoma larg asaj që i themi gjuhë zyrtare. Komunikimi i qytetarit shqiptar me organet qendrore të pushtetit nuk është në nivelin e duhur. Ne nuk mund ta mohojmë atë që është arritur, por duhet i themi drejt dhe në mënyrë të qartë asaj që nuk është arritur, me qëllim që neve mos merrem me këto çështje të cilat tani më është dash të kryen.
Ndërkohë përmes një komunikate ka reaguar kabineti i zëvendës kryeministrit aktual Abdulaqim Ademi. Deklarata e tij, siç thuhet në reagim, është e keq interpretuar pasi Ademi ka theksuar se 95% e pjesës normative që buron nga marrëveshja e Ohrit është e miratuar, mirëpo se i takon zbatimit në praktik të ligjeve dhe sferave tjera, siç është decentralizimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe proporcional, mbetet ende shumë punë për të bërë sepse këto janë procese që ende vazhdojnë të zbatohen. Kabineti Ademit ka hedhur poshtë dhe bohimet e zyrtarëve dhe të ish zyrtarëve, duke thënë se gjatë qeverisjes së PDSH-s në 2 vitet e kaluara nuk është ndërmarrë asgjë për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Peter Faith thot se sfida kryesore është që komuniteti sërb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës. Marti Ahtisaari shprehet se është e rëndësishme se Kosova deri tash e ka pranuar pjesa më e madhe shteteve më të pasura në botë. I pyetur se çfarë argumenti duhet të nxirret para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, profesori Prishtinas Zenulla Gruda Postirash tha:
"Gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912.
Në zgjedhjet rajonale në Çeki, opozita arriti fitore bindëse. Në Camp David të Shteteve të Bashkuara, presidenti George Bush dhe zyrtarët e lartë të BE-s, të prirë nga presidenti francez Sarkozy, diskutojnë për krizën financiare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.